Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom. Novi Sputnik poredak istražuje da li će politički kraj odlazeće nemačke kancelarke označiti i kraj Evropske unije kakvu smo do sad znali. Emisiju uređuje i vodi Nikola Vrzić, producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Ogić, videorealizacija Dan Simić. Slušajte nas na talasima Radija Novosti 104,7 MHz, gledajte na YouTube kanalu Sputnik Srbija, kao i na Facebook stranici Sputnika.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, ja sam Nikola Vrzić, ovo je Novi Sputnik poredak.
Ako Belgijanac Charles Michel, predsjednik Evropskog savjeta, nije bio samo kurtoazan kada je poručio da je Angela Merkel spomenik uz poentu da su sastanci Evropskog savjeta bez Angele kao Rim bez Vatikana ili Pariz bez Eiffelovog tornja, onda se ozbiljno postavlja pitanje šta će za sobom ostaviti odlazeća nemačka kancelarka. Ona već naslučuje odgovor koji se mnogima neće dopasti. Njen naslednik, predvidela je prošlog petka, moraće da se suoči sa impresivnim izazovima. Portal Politico opisuje i da je tu mučnu prognozu da postoji mnoštvo razloga za brigu oko evropskog univerzuma bez Angele Merkel, ona izgovorila sa sebi svojstvenom nepokolebljivom hladnokrvnošću. Postoji čitav niz nerešenih problema i gomila nedovršenog posla za mog naslednika. Imamo neverovatnu količinu posla pred sobom, prenosi i Financial Times reči Angele Merkel, koje opisuje kao neuobičajeno sumornu ocenu stanja u kome se nalazi EU. I zaista već i na prošlonedeljnom sastanku Evropskog savjeta, inače 107. i po svoj prilici poslednjem za Angelu Merkel posle 16 godina na vlasti, uprkos svečanoj atmosferi u njenu čast koju je svojim obraćanjem valjda trebalo da upotpuni i bivši predsjednik SAD Barack Obama, tom prilikom nazvao je nemačku kancelarku svojom prijateljicom, iako je prisluškivao i njen privatni telefon, videlo se da će njenim evropskim kolegama i naslednicima biti potreban ili čarobni štapić ili pregršt mudrosti i ostalih neophodnih državničkih veština da bi ono neveselo proročanstvo ostalo neispunjeno. A do sada nisu pokazali da posjeduju ni jedno ni drugo i malo je verovatno da će bilo šta od ta dva uspjeti da steknu iznenada. Te stoga i nije iznenađenje što je Merkelova, kako ukazuje Financial Times, bila neobično potištena dok je nabrajala krize s kojima se EU suočava. Od neslaganja oko migracija preko ubrzanog ekonomskog zaostajanja, o čemu uverljivo svedoči podatak da je 2005. nemački BDP bio malo veći od kineskog, dok je kineski danas barem 4 puta veći od nemačkog, pa do sve dublje spirale konflikta između Varšave i Brisela oko vladavine prava. Poljska je, opisuje Politico, zaigrala ruski rulet sa Evropskom unijom, tako što je njen ustavni sud presudio da neke EU odredbe nisu saglasne sa ustavom Poljske. Ovaj konflikt, ukazuje Merkelova, zadire u samo srce debate o pitanju šta treba da bude u nadležnosti EU, a šta da ostane u nadležnosti nacionalnih država. Udareno je na sam pravni temelj naše Unije. Nikada do sada Unija nije bila tako radikalno dovedena u pitanje, dramatično ocenjuje predsjednik Evropskog parlamenta David Sassoli. Evropska komisija, piše Financial Times, zarekla se da će uzvratiti Varšavi, a lideri članica izrazili su snažnu podršku takvom stavu. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron preteći saopštava da očekuje konkretne akcije poljske vlade ako hoće da izbjegne primjenu svih instrumenata pritiska koji imamo na raspolaganju. Na istom tragu i holandski premijer Mark Rutte poručuje da moramo da budemo oštri, a njihov poljski partner, premijer ove zemlje Mateusz Morawiecki, uzvraća prkosno. Nećemo popustiti pred ovom ucenom. Sve je spremno za novu fundamentalnu krizu bloka koji se još bori s posljedicama Brexita, konstatuje agencija Reuters, a takvom utisku dodatno doprinosi i najave iz Nemačke da će buduća vlada, socijaldemokrata, liberala i zelenih, biti manje popustljiva prema Poljskoj i Mađarskoj. Katarina Barli, trenutna potpredsjednica Evropskog parlamenta i jedna od vodećih ličnosti SPD-a, u Spiegel objavljuje da je pristup Merkelove, a to su dijalog, izgradnja mostova i izbjegavanje konfrontacije, zastareo i najavljuje: nova nemačka vlada saglasit će se da je dijalog važan, ali u ovom slučaju to nije dovoljno. Potrebne su nam čvršće mere. Kakve će čvršće mere biti preduzete protiv Poljske i ostalih neposlušnih članica Evropske unije i kakvu će reakciju to izazvati? Ko će naslediti Angelu Merkel na mestu neformalnog predvodnika Evropske unije? I šta će sve to značiti za njenu stratešku autonomiju, o kojoj kao da se govori više nego što se na njenom ostvarivanju zaista i radi?
Svet sa Sputnikom.
Ovo su pitanja o kojima ću u narednom satu razgovarati sa svojim gostima. To su moj kolega, nekadašnji dopisnik politike iz Nemačke, Miroslav Stojanović. Dobar dan.
Dobar dan.
Miloš Jovanović, predsednik DSS, i što je za ovu priliku važnije, docent na katedri za međunarodno pravo i međunarodnu politiku Pravnog fakulteta u Beogradu. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Kolega Stojanović, ja krenemo od vas, koliko rupu u evropskim okvirima ostavlja svojim odlaskom Angela Merkel?
Pa onda se malo, po mom dubokom uverenju, malo preteruje oko toga da će poslednje nastati neka vrsta velikog vakuma i velikog haosa, ali jeste, ona zaista bila kohezijon od Kiva ove Evropske unije dosta dugo, ali treba podsjetiti da njen akreditiv veliki koji je zaista imala počeo je već 2015. I to dosta rapidno opada. Ona već tada nije mogla da pravi neku vrstu kohezije unutar Evropske unije. Migrantska kriza je zaista bila dosta dramatična. Ona je pokušala u tom času da jednim ovako humanim gestom ostavi neku vrstu zaveštanja svog, jer do tada su nju malo i preterano u medijima uvek označavali kao hladnu osobu, bez empatije, bez osjećanja. Čak je jedan na izgled pomalo bizaran detalj iskorišten kada je jednoj devojčici, ne znam da li je bila iz Sirije, ali uglavnom jedno dve godine je bila već u Nemačkoj, dok je Merkel prolazila kroz jednu masu sveta, ona je zaustavila kancelarku i pitala kad će ona konačno moći da dobije neku vrstu boravišne dozvole ili neke sigurnosti u Nemačkoj. Merkelova je odvratila činovnički i dosta hladno. Uputila je tako, čeka pa ćemo. I to je zasuta tada u tom času i medijski, politički, velika galama je bila okrenuta prema njoj. I u njenoj karijeri koja je uspešna, ali dosta ravna, nema nekih posebnih detalja koji bi obeležili kao što su to obeležili recimo karijere njenih nekih prethodnika, ne svih naravno. Ima bledih ličnosti među njima, neke recimo ljudi ne pamte, recimo Georga Kissingera, niko ne zna da je bio kancelar. Znaju Adenauera zbog stvari koje ih zaista okrenuo Nemačku tada zapadnu, Nemačku zapadu, pomirio se sa Francuzima, pomirio se sa Izraelom i zaista je on stabilizovao u tom času Nemačku zapadnu, uveo je u taj zapadni savez. Pa onda Ludwig Erhard koji ga je nasledio, opet će biti zapamćen po tom privrednom nemačkom čudu. Socijalna kategorija u toj tržišnoj inače utakmici, žestoko i nemilosrdnoj, davala je neku vrstu stabilnosti unutrašnje Nemačkoj. Patron praktično politički, on će biti upamćen kao kancelar ujedinitelj. I Brandt, naravno, po čuvenoj svojoj istočnoj politici i Nobelovoj nagradi. Kažem, zaista je to bio jedan gest ovako veoma zanimljiv, veoma upečatljiv. Međutim, njen problem je bio što ona nije pripremila ni domaću, ni evropsku javnost oko toga. Domaća javnost je reagovala veoma žestoko, to je interesantno, čak tamo u krajevima gde nema mnogo stranaca, na istoku.
Nekadašnji istočni Nemačka, da, gde
sam. Tako da je na krilima tog straha, ali da širim tu temu, mnogo na krilima tog straha uzletela alternativa za Nemačku, desno od desnih. Iako su se oni zaklinjali još iz vremena, recimo, davnih i Kohl i Strauss i tako da neće dozvoliti pojavu desne jedne stranke, desno od njih. Tako da ta alternativa za Nemačku umarširala u sve pokrajinske parlamente. Sada je trenutno, dok se ne promeni ovaj sastav parlamenta, najjača opoziciona snaga. Ona je nešto vrlo malo izgubila, ali ne mnogo, sada na ovim poslednjim izborima, ali zato je, recimo, u nekim viletima na istoku neverovatno uspela. Ona je sa po 25, negde je najjača stranka, tako da nije ni u Evropskoj uniji, u Evropskoj familiji uspelo je da to malo homogenizuje. Ja sam možda čak i jednom u ovakoj emisiji vaše pomenuo, recimo, Miloša Zemana, koji je njoj uzvratio pomalo i rekao, znate, gospođo kancelarko, vi ste ih pozvali u kući, nemojte ih nama slati. Tako da ta raspodela takozvanih kontingenata, gruba je reći za ljude kontingente, ali je trebalo da na neki način tu vrstu tereta koju je zapljusnula Nemačku, jer to je milion ljudi, recimo, tada ušao u Nemačku, niko nije hteo da prihvati. Čak ni na zapadu, iako se stalno govori da istok je bio klaustofobičan i da je odbio da to učini, nisu ni Francuzi ni Englezi požurili da baš pokažu neku vrstu velikodušnosti.
Pravo.
I završit ću tu njen kapacitet vodeće ličnosti je već tada počeo da se malo kruni.
Svijem Ivanović, pitanje isto za vas, dakle to praznine ili vakum ili nepostojanje vakuma koje on ostavlja za sobom. Evo, Rines Linkevičius, bivši šef diplomatije Litvanije za Financial Times, kaže, plašim se da nema nikoga da je nadomesti, bilo u Evropskoj uniji, bilo u Nemačkoj, i to je problem.
Ali čudo je malo to, mene moram da priznam da čudi i u Srbiji kad je se povela ta priča kako Angela Merkel, dakle posljednji mandat, kad je najavila pre, sad ima već više meseci, godina, kad je imala zdravstvene probleme, da se naravno više neće kandidovati i svi smo znali da je ovo posljednjih par nedelja, to je bilo pre dve nedelje. Nekako se povela ta rasprava da će to biti jedna velika prezina u Evropskoj uniji, da je ona bila veliki značajan lider. A dve stvari koje meni se čini ipak govore malo suprotno toj sad doksi već, ali kažem, nisam ja neko, odmah se ograđujem i u kontrolu gospodina Stojanovića govorim, nisam stručnjak za nemačku političku scenu. Ali kada pogledate, recimo, prva stvar se tiče zaista njenog zaveštanja ili zaostavštine, dakle šta je njeno nasleđe, kada pogledate, osim činjenice da je bila dugovečna na vlasti, 16 godina ako se ne varam, dakle da iz mandata u mandat išla i uz velike koalicije imala to kancelarsko mesto, nemate nešto ni u spoljnoj politici, ni čak kad je u pitanju Evropska unija što možete da iznesete. Koli jeste ujedinjenje, ali koli i Maastrichtski sporazum takođe.
Da.
Ovde jedino što imate, to je Lisabonski sporazum koji je opet neka vrsta erzaca, odnosno zamene za neuspeli sporazum o uspostavljanju ustava za Evropu iz 2005. godine koji je odbijen prvo u Francuskoj, potom i u Holandiji.
Dakle, što je opet situacija koju je nasledila, tako i to može da kao istorijska okolnost.
Ali zapravo nema neki veliki pomak u evropskoj izgradnji, pod jedan, pod dva, i sad to je ovo, vraćamo se na citat vaš, da li će njen odlazak dodatno produbiti neke probleme. Mislim da neće, jer su to strukturni problemi Evropske unije. Mnogo veći lider od Angele Merkel, zapravo gde je bila njena, da kažem, vrednost, što je bila dugo na čelu najjače države, najmoćnije države, da, u ekonomskom smislu, samim tim teška država u smislu velikog uticaja u političkom smislu. Ali mimo toga, zaista nemate za De Gaulle, možete da kažete, njegova politika nezavisnosti. Vi ste pomenuli nemačke kancelare. Dakle, mnogi su imali nešto što je ostalo kao nasleđe u političkom smislu, u diplomatskom smislu iza njih. Ovde zaista nemate ništa, možda imate i tu osnovno rečenu grešku ili potez koji je bio ne tako rado viđen u drugim evropskim državama, delimično ne u Nemačkoj. To je ta blagonaklonost prema migrantima, ona je bila obećala tada da li milion ili dva miliona, ispravit ćete me koliko je Nemačka bila spremna da primi ljudi iz Sirije i tako dalje, Afganistana.
Što je proizvelo niz drugih
političkih posljedica. Dakle, nema tu nekog velikog zaveštanja. Vraćam se sad na ovo, njen odlazak i sve da je ostala, ne bi mogao da reši strukturne probleme za vreme njenog mandata, se desio i Brexit za vreme njenog mandata, su bile sve one krize u Evropskoj uniji, od finansijske koja je započela, dakle, u svetu, pa i u Evropskoj uniji 2008. godine, preko migranske, do COVID krize, Brexit ćemo ostaviti po strani.
Imali smo i Grčku duže.
Imamo Grčku, pa kad kažem finansijska kriza, tu računam Grčku i to čak, da kažem, ajde, neću reći ni prijateljstvo, ali svakako ne prijateljstvo, barem javnih mnjenja. Te dve zemlje, sećate se kakve su to bile izjave jednih i drugih u odnosu na ove druge, dakle, što nacisti, što lenjivci i tako dalje, svega je tu bilo. Ali imali smo i problem sa Mađarskom i problem sa, takozvani problem sa Mađarskom, takozvani problem sa Poljskom, ništa od toga nije rešeno. Dakle, ja zaista mislim, dakle, Merkel ne Merkel, to ne može ništa da promeni. Prvo mislim da je Evropska unija, ne samo u ovim institucionalnim krizama, dakle, to je jedna kriza modela integrisanja, konsenzus, većinsko odlučivanje, da ulazim sad u tehničke pravne stvari, jer tu je zaista jedna vrsta krize koja je neotklonjiva u smislu kako dalje institucionalno donositi odluke u okviru Evropske unije, ne samo ekonomska, ne samo migrantska, ne samo COVID kriza, ja stvarno mislim da je Evropska unija u jednoj civilizacijskoj krizi. Dekadencija je možda gruba reč, možda nije netačna reč, to se odnosi prvenstveno na zapadni deo Evropske unije, otud imalo tog razdora između zemalja Višegradske grupe, do duše unutar Višegradske grupe više Poljska i Mađarska nego Češka i Slovačka, sa ostatkom Evropske unije, tako da ja razumem, znate, pogotovo mi u Srbiji, s obzirom na naše istorijsko iskustvo sa Nemačkom, da se ne vraćamo na neke naše popularne kulture, film, nemačka medicina najbolja i tako dalje, znate i sami na što aludiram, Batu Stojkovića, ko to tamo peva, ali na stranu čak i to, imamo tu neko shvatanje snažne, jake zemlje ekonomske koja je na neki način vodila Evropsku uniju, nije ona vodila sama, uz Francusku, uz sve slabosti Francuske, tu uvijek bio par i ona je bila na čelu dugo te zemlje, ali mimo toga, te činjenice, ja, ali kažem, možda grešim, ovo pričam uz vašu kontrolu, ne vidim ni u međunarodnim odnosima, ni u evropskoj izgradnji, da je nekakav pomak napravljen. Tu su i Mitterrandi kol, kud i kamo sa tim zaokretom od ekonomske ka političkoj uniji 91. odnosno druge godine sa Maastrichtskim sporazumom, napravili veći iskorak. I ponavljam sad ovo što sam rekao, Merkel, ne Merkel, ova kriza s kojom se suočava Evropska unija, ja ne vidim da može da se reši.
Sve ide neki od krupnijih...
Da je mnogo krupnija riba, ako možemo tako da se izrazimo, ne vidim da može da se reši. Mislim da tu suštinski nedostaje solidarnosti. Mislim da se tu suštinski ono što je De Gaulle želeo poništilo možda jedina realnost. Poništilo u formalno pravnom smislu, to jesu nacije, to jesu nacionalne države, to jesu narodi kao takvi evropski. Mislim da se tim komunitarnim metodom i tim supranacionalnim metodom koji jeste specifikum evropske izgradnje otišlo možda prebrzo, otišlo možda predaloko, možda se i sa proširenjima otišlo predaloko 2004. i to je nešto što ona nasledila, priznajem, ali mislim da je to proširenje dodatno uticalo na slabljenje homogenosti do tadašnje Evropske unije. Mislim da to veliko proširenje 2004. na 10 zemalja centralne istočne Evrope i dve mediteranske.
Pa se još malo da dovezi par godina kasnije.
Na stranu Bugarska, Rumunija i kasnije još Hrvatska. Hoću vam kažem, to je sad jedan konglomerat, ako mogu tako da se izrazim, država sa različitim strateškim kulturama. To se videlo i u Maliju, kada je Francuska htjela da interveniše, kada su Poljaci, Česi i drugi rekli da nas to apsolutno ne zanima. I u nizu drugih primjera, da krenemo od Iračkog rata 2003. kada je baš ta nova Evropa, kako je Rumsfeld tada podelio, rekla ne zanima nas, mi podržavamo Sjedinjene Američke Države, dok su Francuska i Nemačke podržavale, da kažem, međunarodno pravo, Prusija je bila tad na istoj strani. Dakle, te razlike su se samo produbile i ove krize su ih dodatno samo produbile i pokazale svu slabost. I kad dodamo tu, ja mislim, civilizacijsku krizu koja počiva na jednom ideološkom shvatanju ljudskih prava, na jednom individualizmu, atomizaciji društva, zašto dobar da istočnih država još nije spremno, a možda i bolje što nisu spremne, dobijate jedan koktel, ja prosto tu ne vidim neki veliki izlaz. I nije čudo što Evropska unija uopšte nema na agendi, ja ne volim tu reći, ali nema u planu nikakvo širenje.
Ajde pričat ćemo o
osnovu. Jer imaju suviše veliki broj sopstvenih problema koji su teško rešivi.
Da. Sad, pomenuste, kolega Stojanoviću, koje je dugo Angela Merkel obavljala tu funkciju, pa samim tim je i to negde doprinelo njenom ličnom autoritetu pored same težine Nemačke kao vodeće, pa pre svega ekonomski sile unutar Evropske unije. Sad, postavlja se pitanje, budući da je godinama gradila taj autoritet, sad dolazi neko no, Olaf Scholz ili kogod, da li će moći da bude baš, pitam sad sa stanovišta, pa funkcionalnosti Evropske unije, načina na koji funkcioniše, dakle, da li će moći business as usual da bude, odnosno da se kao da ništa nije bilo. Jean-Claude Juncker kaže, da u neku izjavu, kaže njen naslednik na mestu nemačkog kancelara verovatno će nastaviti s ulogom koju ona imala u poslovima Evropske unije i kaže izbjegavaće oštrije promjene u evropskoj politici. Opet kažem, s obzirom na samu tu činjenicu koliko je dugo Angela Merkel bila tu prisutna, evo čuli smo stoji nekoliko ovih evropskih samita je iza nje.
16 godina. Merkelova je zaista bila jedan pragmatik veliki i ona naravno nije rizikovala nikad ništa. Ali tim odsustvom rizika ona je na neki način i uspavljivala i sopstvenu zemlju i uspavljivala i Evropsku uniju. I to je u situaciji kada je potrebno bilo praviti neku vrstu radikalnih promjena, reformskih. Ja ću vas podsjetiti da je ona veoma hladno primila onaj čuveni govor Macronova na Sorboni, koji je neki pokušaj, da li bi ta reforma bila uspješna ili ne, ostavimo sada to po strani, ali hladan je tuž doživao Macron upravo u Berlinu, a on je krenuo sa tom situacijom, evo gospodin Jovanović pomenuo da je recimo ta preglomazna sada Evropska unija, ali njegova je rečenica već tada bila zapamćena da sa 27 ili 28 pošto je još uvijek Velika Britanija mogla da figurira kao država koja može da glasa oko nečega, ne možemo ni o čemu ozbiljnom da se dogovorimo šta tek sa 30 i nešto. I ja sam pristalica jednog mišljenja da je zaista veoma kritičan period, ne govorimo o haosu u Evropskoj uniji, ali je veoma kritičan i unutrašnji i spoljnopolitički prostor koji se sada, u kom se nalaze Evropska unija. Unutrašnji, ona nije napravila nikakav pomak da bi recimo se vidjelo negde na neko svetlo na kraju tunela kako funkcionalna da bude. Te ideje su bile, kretale se od tog ustava koje evo pomenuo smo, koji je propao upravo tamo u zemlji čoveka koji je vodio celo tu destenar. Propao je u Francuskoj i propao u Holandiji. Nije ni malo čudo što je u Francuskoj, zato što u tom kolebanju šta da bude Evropska unija, da li zajednica država ili federalna država, po uzoru na Sjedinjene Američke Države, to je kolebanje koje još uvek traje. I to kolebanje je napravilo tako da se premnogo nadležnosti prenelo na jednu konstrukciju koja je i dalje bez neke legitimacije demokratske. I nisu samo Poljanci i Mađari koji su tu takozvanu suverenističku žicu sada počeli da eksploatišu. Recimo, vrlo se čuti, čak i u medijima, promaklo je to da je recimo Nemački ustavni sud, kada je trebalo da se prenese ovlašćenje na Evropsku uniju oko onog zaduživanja, on je izričito rekao ne dolazi u obzir. Ali se onda našlo u jednom vrzinom kolu, to više niko nije mogao da preseče. Merkelova nema nadležnosti da ustavni sud umiri i da pobriše tu njenu odluku, Evropska unija to ne može, ostalo je čutanje, ali recimo Nemačku niko ne pominje zbog toga što je recimo i njen ustavni sud kao i Poljska. Ne govorim sada je možda ovo jača situacija.
Ali u svakom slučaju to je još jedno tih nerešenih ili zataškavanih problema koji će kad tada da...
Naravno. I dok se god ne pravi neka vrsta recimo reforme da se izdvoji, konsenzus je opasan i dobar. Opasan zato što on blokira. I ideje su bile da se napravi jedna lista onih tema i pitanja gdje je obavezan konsenzus, znači koje zadiru recimo u neka zaista suštinska nacionalna prava država, ali da se onda ostavi većinski šta je za odlučivanje. Pa su pravljene matematičke razne kombinacije kako pomiriti da velike države ne preglasaju male, ali također da ni male, jer ih da neko više ima, da taj broj također ne pravila. Pa je onda pravljena neka vrsta da većina bude koja bi pokrivala jedan i drugi kriterijum. To je dosta matematički teško bilo izvodljivo, ali je više priča o tome koliko je to jedna velika unutrašnja drama i drugo spoljašnja drama. Vi ste pomenuli tu stratešku autonomiju na kojoj se sada kao neka vrsta referena u odnosu prvo na Trumpa bilo, ali se osjetilo da je dolaskom nove administracije nema harmonije u transatlantskim odnosima i da je recimo i Biden, koga su oni dočekali na zapadu sa velikim ovacijama, da će on vratiti on neki sklad koji je nekada postao pomalo romantično, idilično osjećanje.
Tako su američki principi sluškivali svoje evropske kolege, a svi bili zadovoljni.
On nekoliko primjera veoma drsko i veoma dramatično rekao, ma ne interesuje nas. Recimo od Afganistana, gde on recimo gotovo preko noći Bagram oslobodio, nije nikog obavještavao, povukao sve i otvorio vrata talibanima kao Kabulu. I da ne bi širio tu priču, recimo ovo što je sporazum sa Velikom Britanijom i Australijom, to je, sami Francuzi su rekli, nož u leđa, recimo, saveznicima. Tako da otuda se rodila ta ideja da se malo više forsira neka vrsta te strateške autonomije, nije ni malo čudno što dolazi sa francuske strane, jer je ipak ta degolistička žica u francuskoj politici, ona potone ponekad, sve zavisi ko je, recimo, kod Sarkozija se to nije osjećalo, kod Hollanda koji je bleda bio ličnost.
Ništa nije osjećalo.
Jeste. Ima neke ambicije da napravi neku vrstu, makar male kritičke distance prema Americi, jer Evropska unija ulazi sada u jedan žljeb koji je veoma opasan, zato što Merkelova je pomenula sada u tom poslednjem govoru samo Kinu. Jer Kina, vi ste pomenuli, ekonomski je već pretrčala ostale, ali ona postaje neka vrsta političkog i vojnog izazova, to više forsiraju istine Amerikanci. Ali kako Evropska unija kao jedna zaista organizacija veoma važna, veoma bitna, to je ogromno također tržište, to je blizu pola miliona kad su otišli pola milijarde, kad su otišli Britanci, kako ona da bude činilac na globalnom planu, jer ona tu gubi bitku, ona nema svoga glasa, nije to ono Kissingerovo samo telefon i tako dalje, nego sa čim ona da iziđe recimo u tom klinču između Vašingtona recimo i Pekinga ili Vašingtona, Pekinga i Moskve. I vrlo je razumljivo da se javljaju te ideje oko evropske armije, oko neke vrste nadležnosti koje bi ona imala na spoljnopolitičkom planu, ali to je veoma teško ostvarivo. Oni su napravili, naravno pomenjamo već drugi put Maastricht, oni su napravili monetarnu uniju, to je tačno, i napravili su euro u tom jezgru njenom, ali oko spoljne politike nikad nisu jedinstveno spoljnu politiku, zato što čim ne iđe jedan ozbiljniji problem, ide šavovima nacionalnih država. I tu se onda razvrstavaju recimo sever i jug oko nekih socijalnih tema, ali recimo na odnosu prema Americi drugčije razmišljaju Baltik i Poljska nego recimo čak i oni saveznici američki večiti na zapadu i tako.
Sad niz tema smo pokrenuli, pokušat ćemo koliko vremena da obradimo svako od tih. Evo jedno pitanje koje se nameće, Macron, taj njegov poziv koji je bio dočekan vrlo hladno u Berlinu. Da li sada može situaciju da iskoristi on da se možda nametne kao neki pa novi neformalni, on svakako ima ambicije, te vrsto opet izbori predsjednički njemu slede za 6 mjeseci.
Kao i kod nas, oni su sljedeće godine, dakle na proleće, predsjednički i parlamentarni izbori, tamo je koincidencija, dakle svakih 5 godina, kad kažem koincidencija, koincidiraju vremenski, nije slučajnost naravno. Ja mislim da ne može, zato što je to beg unapred. To je mi sad ona priča da li nastavite s lekom koji ne daje rezultate, pa onda ne daje, onda zapravo treba još više tog leka da bi, a on može da ubije. Dakle, Macronova ideja bila, koja nije netačna, više federalizma i u budžetskim pitanjima i u raznim stvarima, i on je to sve rekao tada, imao je on članki sa Zigmarom Gabrielom u Francuskoj i Nemačkoj i nemačkim novinama tada, i pozivao je, znači još kad je bio ministar financija, kamoli kad je postao predsjednik, na neku vrstu dublje integracije, federalizacije postepene, i to jeste dočekano vrlo hladno u Berlinu, bez ikakve sumnje, ali to mi sad vraća se na to što sam rekao, on bi još više Evrope tamo gde i ovoliko Evrope suviš. Nije funkcionalno. Ne znam da li suviše ili nije suviše, da ne donosi vrednosti sudove,
da,
ali prosto nije funkcionalno. Malo pre gospodin Stojanović pominjao za proponderaciju glasova u savjetu ministara, vi ste imali čitave skupove i poputnice, recimo, ugovore koji se bavili samo preponderacijom ili ti reponderacijom ili ti davanjem glasu unutar savjeta ministara državama. Pa se onda prešlo Lisabona kvalifikovanu većinu dvostruku, broj država i broj stanovnika koje ne pokrivaju i tako dalje, 65%, 55%, da to učin svoje studente. Mislim, to nevjerovatne stvari da bi se samo donela odluka. Vidite koliko svaka od tih država zapravo hoće da, kad je već deo Evropske unije, da sačuva neku vrstu uticaja unutar Evropske unije. I mislim da više Evrope na već ovo postojeće stanje nije moguće. Doduše, Macron je koherentan, tu mu treba odati priznanje. On je rekao, dok mi ne rešimo kako da funkcionišemo, već nas je previše, nema novih
proširenja.
Ali ja mislim da je ovo koliko je sada je previše za bilo kakvu temeljniju reformu. Malo pre gospodin Stanović rekao jednu možda najvažniju stvar. Kad je rekao da Evropskoj uniji fali demokratske legitimacije ili demokratskog legitimiteta. Vi ne možete da produbljujete integraciju koja je sad već dobrano ušla u političke vode. Ja bih dodao dobrano i u ideološke vode. Kad vidite reakciju na poljski, odnosno na mađarski zakon od ovog leta o LGBTQIBA plus više...
Ajde da vas prekinem, ima nova, moram prosto skrenuti pažnju. Da, ima ovo Justin Trudeau koji je također premijer Kanade, koji je također onako prednječio toj osvešćenosti.
Progresivan je, da, jako
progresivan. Dva SLGBTT i tako dalje, ovo dva S, ne znate šta je, to je tu spirit. E sad šta je to, još ne znamo.
Ja ne znam to, trans, queer, ovamo nama, ja sam se pogubio posle
LGBT,
dovodno mi ova prva tri slova. Znači to su već vrlo ozbiljne ideološka pitanja. To je i brak za istopolne osobe, to su prava za transrodne osobe, upisi na matične knjige za nekoliko promjeni pol, što je znači evropskim pravom urađeno. Sud pravde Evropske unije 2004. godine presudom koja se ticala jednog spora u Engleskoj je rekao da zapravo države moraju da izađu u susret transrodnim osobama i da kada neko promeni pol mora da se to prizna i u matičnim knjigama, što su mnoge odbijale do tada. Dakle, to su ozbiljno i duboko politička pitanja. Nisu samo pitanja preraspodele sredstava koja su također važna, nego već ova koja zadiru ponekad u najdublje tradicije, hrišćanske ovakve ili onakve. Da biste vi mogli da odlučujete većinski o takvim pitanjima, vi morate da imate neku vrstu ili demokratskog legitimiteta, a on opet podrazumeva da imate neku vrstu zajedničkih vrednosti, osjećaja pripadnosti tom kolektivu, ništa od toga ne postoji u Evropskoj uniji. I to je sad jedan problem koji iz moje perspektive, ja se time pomalo i bavim i pišem o tim temama, prosto nerešiv. Macron možda ima ambiciju, Macron je relativno mlad, sva je prilika da će osvojiti narodni izbor, ali da vidimo, treba nešto ostaviti sudbini, ali s obzirom na kandidate i protiv kandidate, kad se dođe do tog drugog kruga, obično ta, da kažem, sistemska opcija ipak odnese prevagu.
Nekad to spomenuste, evo, Erik Zemur kažu intelektualni Trump, negde sam takav opis.
Pa ja mislim da je to uvreda za Zemura. Zemur je jedan vrlo obrazovan čovjek, dakle to je da, da slušalci vjerojatno znaju, danas smo se sada je već po istraživanjima javnog mnjenja drugo mesto. Dakle, ulazak u drugi krug, drugo mesto, Makron je prvi na dosta, 24-5%, Zemur negdje na 17%.
S tim što glasove te desnice dele on...
I Marine Le Pen još par kandidata, ali Marine Le Pen je na 15, recimo. Ali dobro, to su istraživanja javnog mnjenja. Ali ima dinamiku iza sebe, to je nesporno, ali kažem, to je uvreda za Zemur, jer Trump, uz dužno poštovanje prema svakom i bivšem predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država, nije ni izbliza toliko obrazovan koliko gospodin Zemur, koji ima jedno skoro klasično obrazovanje, koji je sve samo nije progresista, on isto ova slova LGBTQ i šta već ne uzima mnogo i pretjerano ozbiljno. Konzervativan je...
Učestvuje kod Orbana na ovom samitu o porodičnim vrednostima.
Naravno, dakle, ima imenu i dobar deo Francuske to sluša, jer kažem, to ludilo dekonstruktivističko, ako mogu tako da se izrazim, ili da kažem, ludilo koje manje više ubilo ili razbilo paramparča sve kolektivne vrednosti, od nacije do porodice, do bilo kakvog kolektivnog identiteta, sad čak se razbijaju i lični identiteti, biološki, rodni, seksualni, da kažem, to su prosto nevjerojatne stvari. E, on je na ovoj strani, da kažem.
Sa pitanjem, da li bi on u drugom krugu protiv Makrona mogao da ima više šanse nego što je imala Marine Le Pen, koja opet
nisam
je odbojna
zbog nekog... Zato sam rekao da je to jedna vrsta civilizacijske krize Evropske unije. Ja mislim, ali moguće da grešim u tome, mislim da je taj točak istorije otišao predaleko, mislim da tu nema povratka. On će uzeti određen broj glasova ako dođe u drugi krug, uzet će 40-45%, ali mislim da ne može dobiti, jer to što on govori je šokantno za mnoge Francuze.
Postalo je šokantno.
Postalo je ono što nije bilo šokantno ni za koga pre 25 godina, je postalo na šokantno. Vi tamo imate ozbiljnu krizu i autoriteta. Pazite, De Gaulle je pričao o tom u knjizi s Malorom, Hrastove koje obaraju, pričao 69. godine, nakon 68. godine, o krizi omladine, o krizi autoriteta, o tome da omladine više nema nikakve... Znate, to je nacija koji sve zapadne nacije koje, često kažu, autori izgubila osjećaj za tragiku, za tragediju. Nisu nikada ratovali, Bogu hvala, ali onda se izgubi mnogo toga u smislu odnosa prema životu, prema naciji i tako dalje. Hoću vam kažem, kad gledate tu, mislim, evo, ja koji sam živio u tom Parizu, ja sad da malo pustimo teoriju i ne znam, neke koncepte. Ja koji sam dugo živio u Parizu, bio sam sad u junu, opet zbog neke konferencije, pa sam od narednih par dana sa prijateljima bio po raznim kafićima da sam i ranije izlazio. Kako bih vam rekao, sad, ako kažem reč degenerisano, možda će zvučati grubo. Ja sam stvarno jednom tom, Lapel se zove kafić, često smo izlazili tamo, vidite ljude, ne znate da li su muškarci ili žene. Gune vam se nikoga, znači ne šalim se, ja sam relativno, nisam baš ni mlad, ali daleko od toga da sam, da imam 100 godina, da sam postao mator i konj i ne znam što kažu Francuzi, vieux con, mator i kreten, dakle nisam mator i kreten, a to se stvarno, ako imam decu, postavlja se pitanje da li bih ikad pojeo takav kafić i da li bih ipak volio da žive negde drugde osim u mojoj zemlji. Odrasti
takvo društvo. Marion Maréchal Le Pen je u ovom, za potrebe ovog Orbanovog samita, spomenuo da čak neki nevjerovatan podatak da 30% tinejdžera u Francuskoj da nisu sigurni.
To je nova moda, to je nova moda, ta neka nediferenciranost, pa je super da budete ono što vi odlučili da budete. Pa sad šta god da ste rođeni, s čim god da ste rođeni, između nogu, izvinjavam se, ne bih da bude vulgaran, možete ipak da birate što. Hoću vam kažem, to je, ja sam sad vizualno video tih 50 ljudi u tom kafiću, da, mislim, tako bih rekao, kao da ste iz nekog spota, nekog ludaka, ne znam, transrodnog, mislim, prosto nije zdravo. Šta mi god ko pričao, možda sam, nek me napadnu da sam reakcionaran, da sam transfobičan, kako god da se to zove, to prosto, izvinjavam se na izrazu, nije normalno.
Da ne odlutamo predaleko.
Zato mislim da Zemur nema, volio bih da ima šanse u drugom krugu, sad govorim ne kao analitičan, nego kao neko koji takođe ima neke ideje i uverenja, mislim da Francuska više nije zrela i ne može se vratiti unazad, mislim da su te generacije prosto sve više svakim danom u tom glibu postmodernizma, nazovite to kako god hoćete.
Kolega Stanović, da se vratimo na ovo pitanje šta nas čeka, čitavu Evropu, Nemačku, posle Merkelove. Financial Times donosi jedan tekst, naslov je Evropa posle Merkelove, kaže da li će Nemačka zauzeti oštriji pristup. Ukazuju se, kaže, postoje pozivi na svež pristup, pogotovo u odnosu na istočnu Evropu. Neki optužuju Merkelovu za politiku udovoljavanja neliberalnim demokratijama istoka i za namerno pružanje zaštite moćnicima, kakav je mađarski premijer Viktor Orban. Dakle, šta bi moglo da podrazumeva taj oštriji pristup i da li mislite da će buduća vlada zauzeti takav jedan oštriji pristup, opet kako bi to moglo kontrareakciju da izazove u Mađarskoj i u Poljskoj?
Pa ne verujem. Ove što se Poljaka tiče, to je jedno osjećanje krajnje delikatnog odnosa između Poljaka i Nemaca. Nije u istoj ravni, recimo, kako je između Nemaca i Jevreja, ali je negde blizu. I nije nimalo slučajno da je, recimo, na neki način u Berlinu to dočekano sada kada su Poljaci rekli da je to pravna agresija Berlina i Brisela. Berlin su istakli i zbog toga je Merkelova sada hodala pomalo na vrh prstiju i na ovom samitu i govorila da ne treba tako požurivati oko neke stvari. Sa premijerom poljskim je pre toga sela, ona i Macron, ona posebno i tako. Ne vjerujem da će oštrije biti prema Poljacima, ako recimo ostane neka varijanta politike kako je do sada postojala, da su ipak ključne stvari se prelamaju u kancelarovom uredu. I da je manevarski prostor Ministarstva spoljnih poslova koje bi vodilo praktično tu igru, jeste veliki, ali nije, poslednja je ipak kancelarova. Znači Olaf Scholz dolazi najvjerovatnije, iako to još uvijek nije sve gotovo, i treba razumjeti da socijaldemokrati imaju jedan drugčiji odnos recimo i prema Kini i prema Rusiji i prema ovim temama gdje recimo zeleni posebno vivarničili. Oni veoma oštri recimo, ali treba pomenuti da i u samoj Njemačkoj pogotovo sa onog desnog bloka su uvijek socijaldemokrate računali da su previše blagonakloni prema Moskvi i Rusiji. I kad kažu ruski čovjek je Steinmeier, šef države, bivši šef diplomatije, šef kancelarovog ureda u vreme kad su pravljeni veliki poslovi i prvi sporazumi sa Putinom oko Severnog toka 1, to je aranžman koji su tada napravili Schröder i Putin, on je bio šef kabineta u Schröderovoj vladi. I jedna cela lista uglednih socijaldemokrata koje oni svrstavaju u ruske ljude, ali samo zato što oni kažu nemojte se zaletati toliko. Rusija je nama veoma bitna. Ne samo u pragmatičnom i ekonomskom smislu, nego u bezbednosnom, u svakom drugom smislu. Tako da njihov odnos je tu takav da oni sigurno neće zaoštravati. Ali politika se u Njemačkoj ne menja radikalno sa dolaskom nove garniture. Međutim, ako zeleni, što vrlo je verovatno, dobije mjesto šefa diplomatije, oni imaju prostor da izvlače neke akcente koji mogu biti zapaljivi. Strateški će ostati taj koridor, ali recimo pravi atmosferu političku upravo takvi izlete gdje će oni biti veoma oštri recimo oko Kine, veoma oštri oko Moskve i tih takozvanih ljudskih prava koje su pretvorene zaista u neku vrstu političke i religijske gotovo dogme. I tu će oni imati neku vrstu varničenja čak i na ovom prostoru i u odnosima prema ove Rusiji inače unutar same Evropske unije sada je jedan veoma kritičan period, ako bi recimo zaoštrali odnose sa Poljskom, pogotovo i sa Mađarskom, šta onda cepa sa Evropske unije?
Kaže neki opet neimenovani nemački zvaničnici u Financial Timesu, baš to kažu Merkel brine da bi potezi Evropske unije mogli da prodube konfrontaciju s Poljskom uz potencijal da to dovede do katastrofalnih posljedica. Kaže, ne želimo da se kroz 10 godina osvrnemo na ovo vreme i da kažemo da je to bio trenutak u kome smo gurnuli Poljsku ka izlasku iz Evropske unije, kaže jedan od nemačkih zvaničnika s kojima se razgovaraju. Tako to je potvrda ovoga što kažete.
Ovdje je sad dublji problem, za razliku od Mađarske i Poljske od 2017. godine, kada su recimo procedura člana 7 je pokrenuta protiv obe zemlje 2017. godine, zbog pravosuđa, uticaja na nezavisnost, reforme osnovne koje su smanjivale prema briselskoj birokratiji, možda jeste tačno, neću dolazim u detalje, nezavisnost pravosuđa i tako dalje. Ostalo što je Poljska uradila, čak i nezavisno od ovih LGBT zakona, imaju lokalne samouprave u Poljskoj, su isto napravili neke zone bez propagande i za to je skoro komisija nešto kritikovala Poljsku, ali ovo sada posljednje ozbiljan udarac Poljske prema Evropskoj uniji, ova Evropska unija prosto ne može da pusti, jer ovo zapravo dovođenje u pitanje jednog pravnog principa, to je princip suprematije ili ti prvenstva evropskog prava nad nacionalnim pravima. To je princip koji je opšte prihvaćen od presude Kosta Enel 1964. godine, koji kaže da evropsko pravo ima suprematiju ili ti primat nad pravima nacionalnih država, dakle unutrašnjim pravnim poredcima, i to jedino tako može da bude. Na stranu sad šta je supstanca tog pravnog poretka, kakva ovakva prava, to nećemo dolazimo, dakle formalno, pravno i suštinski to ne može da bude drugačije. Ako toga nema, nema Evropske unije. Evropska unija jeste, kao što se kaže na presudi 1984. godine zeleni protiv Evropskog parlamenta, zajednica prava, communauté droit, dobro. Sad je Poljska uradila nešto što je direktan pucanj u to. Rekla je ne, naš ustav je vrhovni pravni akt i ništa iznad njega nema. Iako nešto u pravnim normama Evropske unije se ne slaže s našim ustavom, ne menjamo mi naš ustav, nego ne poštujemo te pravne norme. Ja tu ne vidim prostor za Evropsku uniju da pusti Poljsku na tom stanovištu.
A opet ako pokuša da je pritisne?
Nema druge, jer ovo više nije pitanje prava LGBTQ populacije ili bilo čega.
Kaže, poljski premijer kaže, stavljaju nam pištolj na glavu.
Pa ja preći biti da je Poljska ovom odlukom, odnosno Ustavni sud Poljske, dakle ne kažem da je vlada, nego Poljska, sa svojom konzervativnom vladom, stavila pištolj na pravni poredak Evropske unije, jer prosto ne može da funkcioniš. Ona zapravo u punom smislu te reči reafirmisala svoj suverenitet i stavila Evropsku uniju u rang neke međunarodne organizacije, što ona odavno nije. Ona je tako krenula, ona je državolika međunarodna organizacija, ona je sad, vole da kažu teoretičari prava, neka vrsta sui generis pravne tvorevine, ali se po mnogo čemu približava onome što je ustrojstvo saveznih država. Jedna od karakteristika koja vezuje Evropsku uniju za savezne države je postojanje pravnog poretka koji ima neposredno pravno dejstvo i koji ima primat nad pravima država članica. To je upravo sada Poljska dovela u pitanje, najflagrantnije, najdirektnije, i tu prosto ja ne vidim kako Brisel. Ja sam pročitao malo čas pre dolaska u emisiju govor koji onako ništa posebno Ursula von der Leyen, predsjednice komisije.
Kad smo kod demokratskog kapaciteta.
Da. Ali tu je barem pogodila, barem taj deo, kratak je to govor od 19. ovog mjeseca, dakle pre 6 dana u Evropskom parlamentu. Kratak je to govor, ali to je pogodila, dakle to je direktno podrivanje osnova Evropske unije, jer direktno podriva pravni poredak. Ako to nema, nema više Evropske unije. Ako evropsko pravo nema primat nad nacionalnim pravima, više nemate ništa. Možete da ne puštite nijednu odluku, direktivu, uredbu, osnivački ugovor. I onda to pada u vodu, onda je to mnogo gore nego izlazak Poljske. Dakle, Evropska unija tu ne može da popusti.
Evo, ovdje zapravo, pravnik. Rekao bih da ovdje zapravo nema srećnog rješenja.
Nema,
rešenja.
Jedino rješenje je da Poljska preinači tu odluku. Ja se ne znam kakav je njihov pravni sistem, da li Ustavni sud svakako može donese novu odluku, ali dosta na ovom stanovištu.
Dakle, su da kapitulira u odnosu na...
Pravno gledajući, a pritom tu ne može da se gleda ništa drugačije nego pravno. Tu nema političkog, tu nema kreativnog tumačenja. Ljudi su jasno rekli, naš ustav je iznad svega i samih osnivačkih ugovora, tačka. A to ne može se tolerići. To vam je neka vrsta secesije. Sad nije secesija, jer ovo nije u punoj meri federacija, o tome se radi. Što o nadležnostima Evropske unije država članica određuje, Evropska unija sa državama članica to određuje, dakle, jednoglasno. Dakle, ovo je zato neka prelazna faza, ali jeste na neki način jedno potpuno negiranje onog što čini evropsku izgradnju. I to će teško proći tako.
Sad postoji još jedan od okolnosti na koje se ukazuje, kolega Stojanović, to je pitanje za vas, tiče se direktno buduće vlade, ako bude ova semafor koalicija SPD-a, zelenih i liberala. Naime, evo kaže sljedeće, da citiram Financial Times, kaže SPD, zeleni i liberali su čudni ortaci koji imaju fundamentalno neslaganje u fiskalnoj politici, u ulozi države i klimatskim promjenama. Još jedno od tih ideologizovanih sve pitanja, ali ne važno. Kaže, neki u Berlinu zabrinuti su da će ove tri strane biti isuviše zapletene u rešavanje svojih ideoloških sukobljavanja da bi se aktivnije angažovali u spoljnom svetu. Sad citiram što mi je interesantno i Kristof Hojsgen, dugogodišnji spoljnopolitički savjetnik Angele Merkel, koji također negde potvrđuje to, kaže, novu vladu će činiti tri partije od kojih dve godine nama nisu bile na vlasti i njihov fokus će u velikoj meri biti na domaćim pitanjima. Da li je realan taj scenarij da se nemačka politička scena do te mere destabilizuje unutar sebe, da bude zaokupljena više sobom nego onim što se dešava u svetu oko nje?
U Nemačkoj postoji taj strah, pošto prvi put se pojavljuju tri stranke u vladi. I nemački sistem je politički bio dosta stabilan i u tom smislu što su dve stranke stubovi nosači i taj jezičak na vagi. Prvo su to bili liberali dok se nisu pojavili zeleni, ali prvi put se sada trojke nalazi, jer ona Jamajka je 17. propala, trebalo je to da bude triumvirati tako. I postoje neka vrsta bauka koji se s vremena na vreme javi u nemačkom političkom sistemu, makar medijski, Vajmarske republike. Nesigurno sa više partija. I taj osjećaj koji je dosta... U celo to tkivo nemačko malo drži u nekoj vrsti preosetljivosti. I u drugim zemljama bi recimo to moglo da bude na neki način usputna stvar. Tri partije ulaze, potpuno različitih opredeljenja. Ali kad potpišu ugovore, onda to dolazi real politika na sceni. Međutim, ovdje jesu suprotnosti velike. Recimo, računalo se da će ta takozvana politička Minska polja raščistiti ove dve manje stranke koje su zeleni i liberali, jer su prvi put oni uskočili da se dogovaraju i pre nego što je recimo socijaldemokratska ušla u razgovore s njima. I računalo se da će oni tu neku vrstu napraviti sporazuma oko tih ključnih stvari koje razdvajaju. To je tačno, vi ste pomenuli naravno od odnosa države i kapitala, odnosno privrede. Recimo liberali su sasvim za tržišnu ekonomiju u onom neoliberalnom smislu, veoma oštro i tako, isključivo i potpuno. Tu se oni sukobljavaju i sa socijaldemokratima, jer u socijaldemokrate optužuju vi ne umete da stvarate novac, umete da trošite. Oni bi isključili potpuno državu, neka reguliše sve tržište, a tržište ipak ne možete da učini. Pokazalo se već u ovim velikim dramama, ne samo dužničke krize, koja je strašno pogodila recimo jug Evrope, pogotovo Grčku i tako, ne može tržište. Sa zelenima je to također sporenje veliko oko cele liste tih tema. Izgledalo je da u tim prvim susretima dolazi do neke vrste harmonije, međutim pojavljuje se sada da to neće tako brzo i tako lako ići. Istina, kad se potpiše sporazum, Nemci su veoma tu pragmatični, držat će se tog sporazuma, jer onda postoji neka vrsta osjećanja straha, novi izbori, šta bi oni tek tada doneli i ko bi bio gubitnik, ko bi bio krivac za rasturanje, recimo, jedne nove koalicije. I to se kažnjava i taj strah od kazne će vjerovatno držati bar neko vrijeme, ali će otežavati konsenzus oko nekih tema koje su veoma važne. Ova koalicija nastupa sa ambicijom da modernizuje i reformiše Nemačku. Jer Nemačka je tradicionalno ostala na neki način ukopana u neke čvrste svoje rovove odavno. Tako da njene neke tehnologije koje su bile nekada moćne gube trku sada, recimo, oni su srce njene privrede je automobilska industrija. Ona sada kasni za recimo nekim novim tehnologijama, nije to samo električni automobil i tako.
Recimo Angela Merkel baš tu činjenicu istakla.
Naravno, pa onda recimo digitalizacija, ta zemlja koja je recimo zaista mogla da napravi čudo i oko toga, ona kasni, mnoge zemlje recimo sad čak u Evropskoj uniji, da ne govorimo o ovim malim baltičkim, Estonija koja se uzima kao primjer i tako dalje, su tu napravili veliki iskorak i zaista je to jedna ideja sada i ja vjerujem da su i dobili nešto od glasova da se iz neke uspavanosti Nemačka prene. Imala je jedna kod njih izreka još iz vremena kancelara Kola Weitersö i dalje tako. I Merkelu su optuživali da ne može više dalje tako. Mora se nešto učiniti, pogotovo što rekao okolnosti evropske i spoljnopolitičke teraju Nemačku da na neki način iskorači iz neke sopstvene lagodnosti i osjećanja samozadovoljstva. Ona je i dalje zemlja blagostanja, i dalje je to jaka privreda, ali za neku trku sa novim tehnologijama i sa zemljama kao što je recimo Kina stalno je
pomijen. Ajde evo to da stavimo akcenat baš na to, u ovom sporazumu koji je osnova za dalje razgovore ovih tri partija, govori se o spoljnoj politici baziranoj na vrednostima. Financial Times i mnogi drugi tumače, to je najava konfrontativnijeg pristupa Kini i Rusiji. Možemo li dakle to da očekujemo od nove vlade?
Pa ja sam već pomenuo da recimo manevarski prostor šefa diplomatije je u Nemačkoj veliki i interesantno da su to uvijek bili najpopularnije ličnosti. Jedino to nije pošlo za rukom sadašnjem šefu diplomatije Heiko Maas. On se nije zaista nametnuo kao ličnost koja bi recimo Spiegel objavljaju svakog mjeseca skalu recimo popularnosti tih ljudi. Uvijek je svaki šef diplomatije bio gore pri vrhu ili na vrhu. To se nije desilo recimo Heiko Maasu. Jer medijski je eksponirana ličnost. on nije upleten u unutrašnje neke ove zađevice oko sitnih banalnih komunalnih stvari, gleda na neki način sa balkona svet i tako. I to Nemcima je pogotovo što je velika promaja, kad sam bio tamo, svakog dana bar nekoliko šefova diplomatije protrče kroz ovaj ranije Bon ili sada Berlin, i to niko ne zabeleži, ali se vide oni. Čak i veliki šefovi diplomatije, kao što je bio recimo Genscher, bez obzira nije pitanje kvaliteta, dugo je bio posle Gromika najduži staž kao šefa diplomatije, o svemu je vodio računa. Ja sećam recimo jednom kad je Lončar došao u posetu, on je njega odveo u svoj kraj izborni tamo, jer kamere ipak donose nešto. Nije on, Lončara niko nije poznavao u tom njegovom izbornom kraju. Ali on, kaže, šef diplomatije jedne države, dolazi, još uvijek je to bila istina Jugoslavija, on, sa nekim respektom, govorim da i ti detalji su veoma važni. Ali poslednje je Kancelarova. Znači, on ima onu zlatnu karticu, recimo, oko nekih stvari. I ono što opet ponavljam, real politika je bliža kad sedite za stolom već u vladi, nego kad ste, recimo, iz opozicije i kada već možete da animirate svoje biračko telo, jer vaše biračko telo od vas očekuje da govorite to što... Jer morate, recimo, zelenima govoriti o tome, o zelenoj takozvanoj agendi, o čistoj energiji, morate o ljudskim pravima, morate o transcendentu, morate o svemu tome. Jer ako o tome ne govorite, nećete dobiti glasove. Međutim, ovdje kad sedite onda za vladinim stolom, malo će to biti drugčije. Ali će, rekoh, u dijalozima oni potrzati tu temu.
Sad, gospodine Ivanoviću, opet da se zadržimo na ovom pitanju spoljne politike Evropske unije posle Angele Merkel, uz ove najave ili upitanost oko kursa Nemačke, opet bio zanimljiv ovih dana telefonski razgovor predsjednika Kine Xi Jinpinga i Charlesa Michela, predsjednika Evropskog savjeta. Prema saopštenju, Xi Jinping je pozvao Evropsku uniju da očuva stratešku autonomiju. Sad zanimljiv je i Michelov odgovor. Kaže, rekao je svi da je nedavna evolucija međunarodnog pejzaža, ovo je kineska saopštenja, pa je tako malo živopisno, u svakom slučaju kaže, nedavna evolucija međunarodnog pejzaža primorala je Evropsku uniju i njene članice da postanu svesni povećanog značaja i unapređenja strateške autonomije.
Pa prvo, Evropska unija nema stratešku autonomiju, u onom najvažnijem smislu to je odbrana. Malo prije rekao smo da su Francuzi tome bili najprivrženiji, jesu obdor la défense, u literaturi se sreće kao tako, dakle, francuska sintagma, odnosno na francuskom, Evropa odbrane, više navrata su to pokušavali, nikada s uspehom, i oni su delimično digli ruke, onako je Macron ponovo napomenuo stvaranje evropske armije, ali od toga nema ništa. Što tiče vrednosti, ja prosto mislim da Evropa nije više akter istorije, kao takav. Dakle, nije u strateškom smislu, a pre strateškog smisla morate imati neki taj vrednostni okvir. Nešto na čemu temeljite vašu spoljnu politiku, i od toga nema ništa. Taj voz je prošao sa padom Berlinskog zida. To je bio prvi i posljednji trenutak kada su na tom izvozu demokratije, ljudskih prava nešto radili u svetu. Više to bio izgovor nego što bi je stvarna želja. Mi smo žrtve bili dobrim delom tog diskursa. To je onaj čuveni govor Georgea Busha starijeg o novom svetskom poretku itd. To je danas nemoguće. To je danas nemoguće prodati u samoj Evropskoj uniji, kao što vidimo sa primjerima Poljske i Mađarske na prvom mestu. Dakle, mislim, ono što je ranije važilo da je Evropa, kako se govorilo, ekonomski džina, vojni patuljak, ja mislim da je vojni patuljak i dalje...
Odnosno politički patuljak.
Politički patuljak i dalje, a nisam siguran da je ostao ekonomski džin. Mislim, su se tu stvari prilično na neki način pogoršale za Evropsku uniju. Ima nešto čemu mi ne razgovaramo. Evropska unija je delimično plod jednog geopolitičkog konteksta. Nikako da te osnove vratimo se, dakle, to je hladni rat.
Pa je upravo zbog toga i postavljamo pitanje o strateškoj autonomiji.
Ali ona tek u tome nije objekat, zato što ona je dobrim delom građana. Imate tu čuvenu rečenicu Henrya Kissingera u jednom govoru iz 73. godine o Evropskoj uniji, bio govor o evropskim zajednicama tada, kada je rekao da su evropske zajednice za Sjedinjene Američke Države ono što su uvek bile, ne cilj sam po sebi, nego sredstvo da se ojača zapadni blok. Sve znamo, to je dokumentovano da je CIA kroz, i Wild Bill je to radio, dakle, William Donovan, naj...
Osnivač
CIA OSS-a zapravo, ali učestvovao i osnivanju CIA, ali najviše odlikovanje, najodlikovaniji američki oficir kroz onaj američki komitet za jedinu Evropu finansirao sve evropske pokrete koji su težili ujedinjenju nakon drugog svjetskog rata. Dakle, nije nikakva tajna da je ona nastala i uz pomoć Amerikanaca u jednom specifičnom geopolitičkom kontekstu koga više nema. Amerikanci su se u literaturi i međunarodnim odnosima, to već traje Boga mi 15 godina, okrenuli Pacifiku, Turns Asia i Kini. I prosto je evropska Evropa kao kontinent u geopolitičkom smislu izgubila na značaju. Dakle, ostavljena je sama sebi, bez izgrađenog legitimiteta, bez nekih vrednosti koje svi dele na kojima bi mogla da izgradi neku vrstu osjećaja kolektivne pripadnosti i sa ozbiljnim institucionalnim problemima.
I koji su sad pojačani ovim što Poljska
pojačani radi. Svim. I sad Charles Michel, koje, pazite, ti Belgijanci su i Luksemburžani i sve to je onako prilično simpatično, ali prilično sišlo sa istorijske pozornice, neki nisu nikada ni bili na istorijskoj pozornici. Znate, Francuzi su sišli sa istorijske pozornice, kamoli Luksemburžani ili Belgijanci. Hoću vam kažem, vi malo pre pomenuste Junckera. Kako bih vam rekao, ne tako davno bio jedan Jacques Delors, šta god komisija u Europskoj uniji, tada Europskim zajednicama.
Da, to je bio najjači bio predsjednik.
Ozbiljan predsjednik komisije.
Da.
Naspram gospodina Junckera, koji to više nije, ali koji svi znamo ima probleme i sa alkoholom, koliko god to možda nije primjereno reći, ali se zna i to je bilo onako dosta skandala.
Da, to možda i paradigma,
i čeprkanje kose. Znači, imate jedno, baš to, teturanje simbolički i pokazujete jedan pad, da ne kažem dekadenciju, jedno posrnuće Evropske unije, evropskih političkih elita, elite političkih elita, država članica Evropske unije. Ja ne vidim tu ni Makrona, ni da se pojavi neka nova Merkelova, sve i da ima neku zaostavštinu, ja mislim, ili nasljeđe, mislim da nema, ali sve i da ima. To su stvari koje su, ponavljam, strukturalne prirode. I kao takve, teško da će moći da se s njima izbore i izađu na kraj, a pritom im neće niko pomoći, jer više nisu tampon zona, Berlinski zid između istočnog bloka i zapadnog bloka. Igra se odvija na drugom mestu. Ja sad ne znam kako bi mogao da teče taj razgovor između predsjednika Sije i Charlesa Michela, predsjednika Europskog savjeta, ali kako bih vam rekao, to je ipak džin u svakom pogledu. Samo pogledajte svemirski program Kine. Znači, da ostavimo po strani izgradnju nosača aviona, kojom je, kad vidite da jedna zemlja gradi nosača aviona, znate da hoće da bude značajna na međunarodnom nivou, jer to služi za projekciju sile. Znači, da ostavimo čak i to po strani, pogledajte im svemirski program, koliko je ambiciozan. Imate Europsku uniju koja nije bila kadra u suštini, ajde BioNTech jeste nemačka firma, ali je privatna firma. Europska unija, pošto je Engleska izašla, Velika Britanija ili Ujedinjeno Kraljevstvo, nemate zemlju koja je napravila vakcinu. Francuzi nisu napravili vakcinu protiv COVID. Imate Pfizer američki, imate Sinopharm, Sinovac kineski, imate Sputnik ruski, imate, šta je četvrto više, i ne AstraZeneca koja je britanska, uz doduše malo švedske pomoći, kao i što je Pfizer, ali suštinski države članice Europske unije danas nisu bile kadre da naprave za sebe vakcine. Na stranu deljenje i nedeljenje. To se recimo u Francuskoj, to je Zemur između ostalog govorio, kad se vratimo na Zemura, koje to između ostalog dao kao primjer jednog prosto pada u svakom pogledu. Vi ste malo prepominjali digitalizaciju, neke druge domene, kao jednog zaista pada Evropske unije ili zemalja članice Evropske unije. Ja mislim, kad se kaže, znate, za Evropu da je stari kontinent, mislim da je ona sada to u punom smislu te reči. Star na izmaku snaga, star biološki, to je stanovništvo koje je ozbiljno staro, gde tamo što je mlado jesu zapravo imigracija prva, druga, treća generacija, što opet stvara samo po sebi geopolitičke probleme ili ti probleme unutrašnje geopolitike i za Francusku, delimično i za Nemačku, sa čak i u Švedskoj. Ja mislim da su to, ponavljam po treći put i tu ću stati, zaista nerešive stvari.
Ovo je vrlo mračna vizija koja je, za što mi je interesantno,
ja mislim da je realistična.
Upadljivo slična onome što Angela Merkel kao neko je pobornik evropskih integracija. Još par minuta, evo vaše završenje.
Na ovu temu, zapravo šta je Xi Jinping rekao, Kinezi veoma smišljeno i ta rečenica je veoma bitna za njih. Dajte malo autonomije Evropskoj uniji. Jer je interesantno, recimo, da su oni napravili sporazum o investicijama prošle godine u decembru sa Evropskom unijom i u vreme kada je predsjedavala Nemačka, kada je Merkelova, to je insistiranje njeno bilo i tako. Bili su Amerikanci žestoko protiv toga. I ja tvrdo verujem, recimo, iako naravno nemam nijedan opipljiv ovako dokaz da to ilustrujem, da su torpedovali preko Evropskog parlamenta, odnosno jedne grupe poslanika u Evropskom parlamentu, koji su izvukli ta takozvana ljudska prava i Ujgure i odbili da ratifikuju taj sporazum sa Kinom koji je napravljen. Kinezi su vratili istom merom, zabranili su ulazak nekim europoslanicima. I to samo govori o ko može da pokvari, a ko je, recimo, Evropska unija bez Kine ne može ni ekonomski da postoji. najjača privreda starog kontinenta Nemačka je veoma zavisna od oporavka recimo kineske privrede. I sad su u Evropskoj uniji, lideri Evropske unije su napravili sporazum, ali ga je jedna grupa poslanika, to je levica, zeleni, tako, ona je torpedovala taj sporazum, neće da ratifikuje.
Šta to govori
se evo velika šteta?
Evo za kraj, šta vam to govori o perspektivama daljem Evropske unije?
Pa, Evropska unija, već smo govorili, ona je sada zaista u jednom haotičnom stanju i veoma je teško predvidjeti uopšte koja će to nekad transverzala ozbiljnija biti. Ja tvrdo verujem da će se vraćati na stare neke ideje o jezgru i periferiji. U tom jezgru oni mogu da prave recimo i homogenizaciju veću i na osnovama, profesor je rekao malo tih nekih civilizacijskih i drugih nekih vrednosti, ali to su njihove zajedničke vrednosti. Teško je to napraviti u jednom konglomeratu sasvim drugčijih odnosa i drugčijih, recimo i političkih nekih opredeljenja doskora.
Opet upravo se Angela Merkel žestoko opirala to ideju o Evropi.
Naravno, zato što je Nemačko je veoma stalo do toga, jer prvo najveći izvoz je ipak tu pred pragom njihovim, pod prozorima. Bez obzira na vezanosti za američko i za kinesko tržište, njima je veoma bitna Evropska unija. Bez Evropske unije oni nisu velika sila. Sa Evropskom unijom i preko nje oni ipak mogu da drže specifičnu težinu.
Gospodo, hvala vam, ovdje ćemo morati da završimo razgovor. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Miroslavom Stojanovićem i Milošem Jovanovićem. Razgovarao sam o posljednjem samitu Angele Merkel i o budućnosti Evropske unije. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sljedećeg ponedjeljka u isto vrijeme.
Svet sa Sputnikom.
Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom, Novi Sputnik Poredak. Sa vama su oko podneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Iva Nogić, videorealizacija Dejan Simić, vaš domaćin bio je Nikola Vrsić. Slušajte nas ponovo u sredu od 17 sati na talasima Radija Novosti, ali i na Facebook stranici Sputnik Srbija.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.